电磅战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Difaly miarabantsika indray manaraka an'izao fandaharana izao. Efa hitantsika tamin'ny fandaharana teo aloha fa rehefa mandray ny famonjena amin'i Jesosy Kristy tsika dia mandray ny fanamarinana, ny fananganananaka ary ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra. Inona avy ary ny tombontsoa azo amin'izany? Izay indray ny fampianarana hoentin'ny pastera Ajara Lambomanana amintsika anio.
Andriamanitra tsy toa mpiainy fiainanay, hatriny hitaloha ka ho mandrakizay. Fiderana erampo no indro asandratray, fa ny teninao soa teny fiainanao ay. Raketi kwampu tumpo ni teninao, hufiaruvanaku tianuta kwa minao. Kara misarikia irofa kampanahi, au ni teninao su hufiaruvanawa. Andriamanitra tsy toa mpiainy fiainanay, hatriny hitaloha ka ho mandrakizay. Fiderana erampo no indro asandratray, fa ny teninao soa teny fiainanao ay. Ni teni nao su teni fiaina na wa fani teni nao su teni fiaina na wa.
Fali miarabantsika indray manaraka an'izao fandarana izao. Fahasoavana sy tompontsoana antsika avy amin'Andriamanitra no mbola azontsika mianatra ny fotomponina kristianina arak'izay ampianarin'ny Baiboly amin'ny alalan'ny katekisma, izay fomba fampianarana ampiasana fanontaniana sy valiny. Nandritra ny herinandro telo izay isika dia nianatra ireo tompontsoa izay raisin'ireo olona vao antso amin'ny famonjena, ka rehefa nibebaka sy nino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy izy ireo, dia nandray ny fanamarinana, nandray ny fananganananaka ary miaina ny fanamasinana. Raha fehezintsika amin'ny fomba tena tsotra, ny fanamarinana dia ny anambaran'Andriamanitra antsika ho olo-marina eo anatrehany, satria ny fahamarinana tonga lafatr'i Jesosy Kristy no isaina ho fahamarinantsika, any ka tonga olo-marina eo mason'Andriamanitra isika. Tanteraka indray maka izany tamin'ny fotoana izay nandraisantsika marina an'i Jesosy Kristy. Ny fananganananaka kosa dia ny andraisan'Andriamanitra antsika izay mpikiomy, izay fahavalony fahiny ho zanak'Andriamanitra, ka isaina ho ankohonan'Andriamanitra isika. Ary miaraka amin'izay dia mandray ireo tompontsoa rehetra mahazanaka isika, toy ny fananantsika an'Andriamanitra ho raintsika, mampandova ny fiainana mandrakizay antsika ary ny fanahafantsika an'Andriamanitra. Ny fanamasinana kosa dia ny fanavaozana miandalana antsika amin'izao fiainana izao mba ho afaka bebe kokoa hatrany amin'ny ota isika, fa hitovy bebe kokoa hatrany amin'i Jesosy Kristy amin'ny toetrantsika, ka miamitaratra hatrany hatrany ny voninahitr'Andriamanitra. Koa ireo telo ireo no tombontsoa lehibe izay raisintsika izay vao antson'Andriamanitra ho amin'ny famonjena, ary notsindrintsika tsara fa asan'ny fahasoavan'Andriamanitra avokoa ireo, fa tsy hoe fahamendreantsika na koa hoe herin'ny tenantsika. Fa anio isika dia ahita fa ny fandraisantsika ireo tombontsoa lehibe telo ireo dia miteraka tombontsoa hafa ihany koa izay ananantsika rehefa mibebaka sy mino an'i Jesosy Kristy isika. Koa misy amin'ireo tombontsoa ireo no raisintsika amin'izao fiainana izao, misy kosa no horaisintsika amin'ny fotoana hahafatesantsika, ary misy ny horaisintsika amin'ny fananganana ny tena amin'ny maty. Ho jerentsika tsirairay avy izy ireo. Koa ny fanontanintsika anio ary dia ny hoe inavy ireo tombontsoa izay raisintsika amin'izao fiainana izao ka manaraka na ateraky ny fanamarinana, ny fananganananaka ary ny fanamasinana? Inavy ireo tombontsoa izay raisintsika amin'izao fiainana izao ka manaraka na ateraky ny fanamarinana, ny fanangananaka ary ny fanamasinana? Valiny ireo tombontsoa izay raisintsika amin'izao fiainana izao ka manaraka na ateraky ny fanamarinana, ny fanangananaka ary ny fanamasinana dia ny fahazonantoka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny fiadanan-tsaina, ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy, ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina, ny fitomboana amin'ny fahasoavana, ny tombontsoan'ny vavaka ary ny faharetana hatramin'ny farany. Averiko izay valim-panontaniana izay izay somary lavalava, misy anaky fito ireo tombontsoa ireo a, azonareo mariana tsara. Ireo tombontsoa izay raisintsika amin'izao fiainana izao ka manaraka na ateraky ny fanamarinana, ny fanangananaka ary ny fanamasinana dia ny fahazonantoka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny fiadanan-tsaina, ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy, ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina, ny fitomboana amin'ny fahasoavana, ny tombontsoan'ny vavaka ary ny faharetana hatramin'ny farany. Ny andininy fanalahidy izay mifanaraka amin'izany valim-panontaniana izany a dia hitantsika ao amin'ny Romanina toko fadimy andiny voalohany. Romanina toko fadimy andiny voalohany izay manao hoe, koa satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Romanina toko fadimy andiny voalohany, koa satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny fanamarinana, ny fanangananaka ary ny fanamasinana dia miteraka tombontsoa ara-panahy maro izay raisintsika amin'izao fiainana izao. Misy tombontsoa fito farafahakeliny no tanisaintsika teo amin'ny valim-panontaniana teo. Ny tombontsoa voalohany dia ny fahazonantoka ny fitiavan'Andriamanitra. Efa noresantsika tamin'ireo lesona teo aloha fa manambara ny fitiavan-dehibe izay nitiavan'Andriamanitra antsika ny nandraisany antsika ho zanany. Araka ny Jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany, Jaona voalohany toko fahatelo andiny voalohany, manao hoe: endre, manao ahoana ny fitiavana nasehony ray ho antsika? Dia niny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika? Zava-dehibe ny ahatsarovantsika izany, satria anampy antsika tsy hisalasalany amin'ny fitiavan'Andriamanitra mihitsy izany, indrindra rehefa mandalo fototsarotra nafizahany toetra isika. Koa raha alaim-panahy salasalany amin'ny fahatsaran'Andriamanitra isika, dia matadidy fa zanaka natsangana isika izay novidian'Andriamanitra lafy tamin'izay sarobidy indrindra teo ampelatanany, dia nirahan'i Jesosy Kristy zanany. Ny tombontsoa faharoa dia ny fiadanan-tsaina. Mazava ny lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia toko fa 8:20 andiny fa 20, ao amin'ny Isaia toko fa 7:50 andiny fa 20 fa tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Na tiana na tsy tiana dia tsy manam-piadanana mihitsy ny ratsy fanahy, satria ampangain'ny fisainany noho ny fandikan'ny lalànan'Andriamanitra izay voasoratra ho am-pony izy. Ary fantany tsara ao anatiny ao fa ampamoahana sy ho tsaraina amin'izany izy. Azony atao tsara ny maniry tena tsy hevitra an'izany, dia manizingizina fa tsy misy Andriamanitra araka ny lazaina amin'ny Salamo 5:10, ka amin'izay dia malalaka izy hanao izay ratsy vetaveta. Kanefa ny fiainany manontolo dia fiainana feno tebiteby sy andevozan'ny tahotra, dia tsy ny izany fa nitahotry ny fahafatesana araka ny Hebreo toko faharoa 5:10, satria fantany tsara fa tahaka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha, koa rehefa afaka izany dia tsy hoe vitatreo fa hisy fitsarana, hisy fitsarana, hoy ny Hebreo toko fasivy 5:17. Tsy maintsy eona amin'ilay Andriamanitra mpahary azy izy ka ho tsaraina araka ny asany. Afaka vakitsika ny Apokalipsy toko 20:20 milaza an'izany: fa rehefa nohamarinina tamin'ny finoanan'i Kristy kosa isika, dia voalaza ny Romana toko 5:5 izay andinin'ny fanalahidy teo fa manana fihavanana amin'Andriamanitra. Ary izany fihavanana izany no mitondra fiadanam-po sy fiadanan-tsaina ao anatintsika. Fantatsika tsinona araka ny Efesiana toko 7:7 fa Kristy no hananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny harenan'ny fahasoavany. Koa araka ny teny Davida mpanjaka dia miaina sy mihira ny fahasambaran'izay voavela eloka isika, manao hoe: sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarina ny fahotany, sambatra ny olona izay tsy isain'ny tompo eloka. Salamo 8:30-5. Maivana ny fotsika ary milamina ny saintsika, satria efa nefain'i Jesosy Kristy avokoa ny trosa be izay nananantsika, izay tsy ho voalohantsika samirery mihitsiny dia ny trosa mpahotantsika, any ka manana antoka isika araka ny Romanina toko 8:8, manana antoka isika fa tsy misy fanamelohana izay hiatra amintsika intsony. Tombontsoa mavesa-danja izay manaraka ny fanamarinana antsika ao amin'i Jesosy Kristy ny fananana an'izany fiadanan-tsaina izany, izay mandroaka ny mety ho fanamelohan'ny tena rehetra. Ny tombontsoa fahatelo dia ny fiombonana amin'i Kristy. Ny olona izay no hamarinina noho ny finoanan'i Jesosy Kristy dia manana fiombonana amin'Andriamanitra ray sy ny zanaka, araka ny teny Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko 8:3, manao hoe: ary ny fiombonanay dia amin'ny iray sy amin'i Jesosy Kristy zanany. Ny teny hoe fiombonana moa dia manambara ny firaisana izay ananantsika amin'i Jesosy Kristy rehefa no hamarinina isika. Paoly dia milaza izany ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany andiny fasivy, ny Korintianina voalohany toko voalohany andiny fasivy, izay manao hoe mahatoky Andriamanitra izay nahatonga anareo voantso hanana anareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Koa inona izany fiombonana na firaisana amin'i Jesosy Kristy izany? Ambarany Baiboly fa voalohany ao amin'i Kristy isika, ary Kristy kosa ao anatintsika sady miaraka amintsika. Maro de maro ireo andiny izay manambarany izany fiombonana amin'i Jesosy Kristy izany, fa singanintsika ohatra ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoapolo. Jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoapolo raha milaza Jesosy hoe amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'nyraiko ary ianareo dia ato amiko ary izaho ao aminareo. Dia jereo koa nge ny andiny fa telo amby roapolo raha milaza Jesosy hoe raha misy ti ahy dia hitandrina ny teniko izy ary ny raiko ti azy ary ankao aminy izahay ka hanorona fonenana ao aminy. Ary noho izany fiombonana izany indrindra dia tonga tombontsoa antsika avokoa ireo tombontsoa rehetra izay azo an'i Jesosy Kristy tamin'ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty. Resahan'i Paoly manokana ohatra ao amin'ny Romanina toko fahenina iray manontolo fa noho ny fiombonantsika amin'i Jesosy Kristy dia tsy manan-kery amintsika intsony fa namelohana vokatry ny ota mba amin'ny tahotry ny fahafatesana izay mety hoe hanangoly antsika, satria efa voaloha avokoa ny trosantsika rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. Ny tombontsoa fahefatra manaraka an'izay dia ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Tsy misaraka amin'ny fiadanam-po ny fifaliana izay samy vokatra ny fitoeran'ny fanahy masina sy ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny mpino araka ny Galatianina toko fadimy andiny fa roa amby roapolo manao hoe ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana. Ary mario tsara fa tsy miankina amin'ny toejava mitranga amin'ny fiainana ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina, satria vokatry ny fananana tombontsoa izay maharitra mandrakizay sady tsy mba miovaova dia ny fananana an'Andriamanitra ho ray, ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy ary ny fiadanam-po vokatry ny fahazonampoka ny amin'ny famonjena. Ary tsy mahagaga noho izany raha mandidy antsika hifaly mandrakariva ny tenin'Andriamanitra araka ny hitantsika ao amin'ny Filipianina toko faefatra andiny faefatra, mifaly mandrakariva ao amin'ny Tompo. Io fifaliana io ry havana dia isan'ireo fiovana hita sady tsapa voalohany indrindra amin'ireo olona vao nandray ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy, any ka nanotarehan'izay zatra manjombona indrindra aza dia tonga mihiratra tanteraka. Ny tombontsoa fahadimy kosa dia ny fitomboana amin'ny fahasoavana. Efa nomen'Andriamanitra antsika ny fahasoavana ho tonga amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy antsika, ary mbola antsony tombo hatrany antrany amin'izany fahasoavana izany isika araka ny tenin'ny Petera ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Petera faharoa toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Io fitomboana amin'ny fahasoavana io no vokatry ny fanamasinana eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Zavatra maro no bangony izany fitomboana amin'ny fahasoavana izany, fa ny tanjona kosa araka ny Efesianina toko faefatra andiny fa dimy ambin'ny folo, ny tanjona dia ny mba hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Efesianina toko faefatra andiny fadimy ambiny folo. Koa ny mitombo amin'ny fahasoavana dia ny mitombo tsy amin'ny fahalalana an'i Jesosy Kristy fotsiny ihany, fa mitombo amin'ny fitoviany toetra amin'i Jesosy Kristy ihany koa. Ny tombontsoa fahaenina dia ny tombontsoa ny vavaka. Satria olombovonjy izay vita fihavanana tamin'Andriamanitra isika, ary ambonin'izay dia natsangan'Andriamanitra ho zanany, dia manana ny tombontsoa manokana ny iresaka aminy, tahaka ny zanaka miresaka amin'ny rainy amin'ny alalan'ny vavaka isika. Tsy mba mihain'ny vavaka ny ratsy fanahy tompo, araka ny Salamo fahaenina amby folo andiny fa valo ambin'ny folo sy ny andininy hafa, fa manongilany tsofina sy mamaly kosa izy rehefa ny zanany no miresaka aminy ka mangataka zavatra aminy ka mifanaraka na milahatra amin'ny sitrapony izany. Jesosy Kristy no nanome izany fampanantenana izany ao amin'ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fafito. Ny Jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fafito raha miteny izy hoe: raha mitoetra ao amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo ninoninona fa ho tonga aminareo izany. Jesosy nampianatra ny mpianany mba hiantoraka mbavaka amin'ny rainy izay any an-danitra, araka ny hitantsika ao amin'ny Matio toko fahaenina. Ny vavaka tokoa no anehontsika ny fiankinantsika tanteraka amin'Andriamanitra, ka amin'ny alalan'ny vavaka dia apetrantsika amin'Andriamanitra ny fanahintsika rehetra, ampatokiana feno fa izy no miay antsika, araka ny Petera voalohany toko fadimy andiny fahafito. Fa ambonin'izany, isika izay mino dia nomena ny fanahy masina ho ao anatintsika, ny fanahy masina izay mamonjy ny fahalementsika, satria tsy fantatsika izay vavaka tokony ho ataontsika, fa ny fanahy no mangataka ho antsika amin'ny fitarainana izay tsy azo tononina, hoy Paoly ao amin'ny Romanina toko fahavalo andiny faenina amby roapolo. Koa manana tokoa ny tombontsoa ny vavaka ary sika, tsy ny hoe ny fahazoana miresaka malalaka amin'Andriamanitra fotsiny ihany, fa ny fahazonantoka fa miaino sy mamaly antsika Andriamanitra ary mamonjy ny fahalementsika ka mitaraina mangataka ho antsika ny fanahy masina. Fa ny tombontsoa fahafito farany izay hojerentsika dia ny faharetana hatramin'ny farany, izay antsoina mahazatra ihany koa hoe ny faharetan'ny olona masina. Araka nefa notsindrina imbetsaka tamintsika tamin'ireo lesona teo aloha, dia asan'Andriamanitra samirery ny famonjenantsika hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa soavana voalohany ka hatramin'ny farany ilay famonjena. Paoly dia nanamafy tsara momba an'izany famonjena izany ao amin'ny Filipianina toko voalohany andiny fahaenina, fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo dia Andriamanitra izany a no antanteraka izany mandra-piavy ny androny Jesosy Kristy. Filipianina toko voalohany andiny fahaenina. Koa tsy hoe miezaka ny aharitra hatramin'ny farany mpino mba ho vovonjy, manjary famonjena mifototra amin'ny asa izany ka tsy ara-baiboly, fa kosa azo antoka fa haharitra hatramin'ny farany mpino satria efa nandray ny fahasoavan'Andriamanitra izay mitahiry azy ho amin'izany famonjena izany izy. Tsy ny mihina akory no miezaka mamikitra amin'Andriamanitra mba tsy ho lavy hiala amin'ny famonjena, fa Andriamanitra no mamikitra azy mba tsy ho very intsony izy. Jesosy Kristy mihitsy no efa nilaza an'izany ao amin'ny Jaona toko fahafolo andiny fa valo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo raha nyteny hoe: ary izao manome azy fiainana mandrakizay ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mahay mandrombaka amin'ny tanany ray. Jaona toko fahafolo andiny fahavalo amby roapolo sy fahasivy amby roapolo. Ary mifanaraka amin'izany dia azo lazaina izany fa marika na pirofo izay maneho ny tena fananany famonjena ny faharetan'ny mpino hatramin'ny farany. koa hitantsika teo izany ry havana ireo tombontsoa samihafa eto amin'izao fiainana izao a, izay manaraka na ateraky ny fanamarinana, ny fananganananaka ary ny fanamasinana ho antsika izay mino an'i Jesosy Kristy. Mario tsara fa tsy tombontsoa ara-nofo na ara-bola na ara-pahasalamana mihitsy no ampanantenan'ny baiboly antsika, na dia mety handrotsaka izany fitahiny izany amintsika aza Andriamanitra raha toa ka izay ny sitrapony. Fa ny tombontsoa ampanantenan'ny baiboly amintsika kosa dia tombontsoa ara-panahy ranoray. Fitahim-panahy rehetra any an-danitra, izany no hamaritan'ny Paoly azy ao amin'ny Efesianina toko voalohany andiny fahatelo. Koa raha efa nibebaka tamin'ny fahotanao tokoa ianao ary efa nino sy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjinao, dia manana an'ireo fitahim-panahy rehetra ireo. Noho ny fanamarinana anao, noho ny fananganan'Andriamanitra anao ho zanany, ary noho ny fanavaozany hatrany hatrany ny toetranao mba ho afaka bebe kokoa hatrany amin'ny ota sy hitovy bebe kokoa hatrany amin'i Jesosy Kristy, dia anananao avokoa ireo fitahim-panahy rehetra ireo, dia ny fahazonantokany amin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny fiadanan-tsaina, ny fiombonana amin'i Jesosy Kristy, ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina, ny fitombona amin'ny fahasoavana, ny tombontsoa ny vavaka ary ny faharetana hatramin'ny farany. Eny, tadidio fa manana tokoa isika manana an'i Jesosy Kristy, ary manana tokoa isika manana ny famonjena izay avy aminy. Kanefa tsy izany ihany, fa raha sitrapon'ny tompo dia ho hitantsika amin'ny fotoana manaraka fa tsy amin'izao fiainana izao ihany fa manana sy mandray tompontsoa ihany koa isika amin'ny fahafatesana sy amin'ny fitsanganan'ny tena maty izay anaraka an'izany. Koa manome fotoananao amin'ny fandarana manaraka indray ary samy eo ambany fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra avokoa isika rehetra.
Isaorantsika ny nitondra amin'ny fampianarana tamintsika teo dia pastera Ahajara Lambomanana. Azonao antsoina amin'ny telefona 034 49 809 46. Mandra-peo indray ary ny tompony hitahanao. Natolotry ny fiangonana batista biblika no teo teny fiainana, teny mpamonjena.